Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewapda guruluşy haritlary soňky bir aýda 2-3 hese gymmatlady. Türkmenistanyň pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli guruluşy haritlary satylýan dukanlar ýapyk galýan wagty Türkmenabatda guruluşy haritlarynyň gara bazary emele geldi. Onu guruluşy haritlary soňky bir aýda 2-3 hese gymmatlady. Bir halta sement lewapda 250-300 manat aralygyna bahalanýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Lewapda bir aý bäri sementiň we beýleki guruluşyk haritlarynyň gyçylygy dowam edýär. Netijede 50 kilogramlyk bir gap sement Türkmenabatda 250 manat, Farapda we Darganatada 320 manat, däni Kerke traplaryny we Amderýa şäherçesine 300 manata gymmatlady diýip habarçy 13-nji oktýabrda habar berdi. Mundan bir hepde uzal 6-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Lewapda sementiň 100-140 manat aralygyna satylýanyny habar berdi. 50 kilogram sementiň döwlet bahasy Türkmenistanyň maý aýynyň ozal 13 manat töwereklerini bahalanýar. Yönü onun hususi sevdadaki bahası mundan ozul yığı-yığıdan yokorlanı. Lewapda sementin bahasının sonku bir ayda epesli gımmatlamağı hem de kuruluşu karitlarının qara vazırının emele gelmegi yurtta koronavirus pandemiya sebeple girdilen çeklendirmelerin devam ediyen vaktına bazarların ve dukanların şolsana kuruluşu karitları satılayan dukanların yapıq galiyan vaktına qavat geliyer. Türkmenabatda kuruluşu karitları satılayan dukanlar resmi karantin sebeple yapıq bolmağına galiyan. Türkmenabatda guruluşy haritlarynyň gizlin söwdasy emele geldi. Söwdagärler polisiýanyň bu zatlara göz ýummak üçin olara para berýärler. Guruluşy haritlary soňky bir aýda 2-3 hese gymmatlady diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň guruluşy haritlarynyň önümçüligini prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Senagat we guruluşy önümçüligi ministri Serdar Berdimuhammedow gözegçilik edýär. Ol bu wezipä fevral aýynda bellenildi. Habarçy yerli iş adamlaryna salgylanyp Türkmenabatda guruluşy haritlary onun fevdası bilen meşgullanyan telekeçilerin şeylede kuruluşu haritlarının önümçülük bilen meşgullanyan iri önüm öndürücülerin onlar çatının keçi Berdi Muhammedov'un basışları sebeple işten ellerinin soğanlığını, onların öz işlerini toktudunluğunu, şeylede daşırı devletlerden sement, armatur, profil, şifre önümlerini getirmek işlerinin Toğutudlun onu xabar veriyar. Hedir iş başaryan soğutlu önüm öndüryan ya da import edip bilyan ödü işini bilyan telekeçilerden paralama uçuyun dörödülyan bürokratiya sebepli. Hikay tuğru vaat veri köp kuruluşu karitları taptırmayar. İn yönüköy karitları sement, armatur ve şifir taptırmayar deyip xabar çaytdi. Bir hepte mundan odol azatlığın yeni bir xabarçısı Lewapda bir tane azbest şifirinin 60-63 manattan bakalanyanlığını xabar verdi. Ol bakaları yok olunan kuruluşu materiallarının hususanı yerli önümlördüğünü aytti. Bunun başka da hazır bazarlar yapı karitleri bir yerden başka yere daşıma katı kıyınlayıp ol sözünü koştu. Yurt içinde adamların bir velayetten başka velayete gidip gelmeyi çeklendirilen makali, havarçı yük katına diyen uluğların tölevlerinin yokorluğunun onu havar verdi. İçerki demir yol, transport pacı hem de kuruluşu karitlerini daşayan Balkan, Aşgabat, Türkmenabat aralık için Yük pacı 2 ay mundan olur 5 hese gımmatladı. Halkın bu gımmat bakıdan kuruluşu etmege maliye yağdayı yok. Hedir devleti işleyen Lukmaniyada Mughullümün alyan aylığı 2 gap semente zordun yetiyer deyip havar çaytdi. Men ayda bari yoku 1000 manat aylığı liyarınıyıp Azatlyk radiosunun havar çatı bilen 6. oktyabrda anonim şertte gurrundaş olan bir levapla aytdi. Hem de ödünün cahay batırmak için 100 şifir tevrevi satın almalıdığını. Bunun başka da kuruluşu için sement satın almalıdığını, öz aylığının bari yoku 7-8 halta semente yetiyenliğini gurrun verdi. Aprelin ahırına yurdun günlüğür sevdiklerine turan Harasat'ta yaşayış cayına ziyan yeten başka bir levaplı, Harasat'tan son heniz öyünün üçünü basırmanlığını, şol vaatlar bir sansı 50 manattan bakalanan şifrin bakasının hedir, 60-70 manada çıkmağından şikayet ediyenliğini xabarça gurrun verdi. O levapta yerli aylık bilen cahit almağın üyeğun ormağın ağrılanlığını, cahit alyan ya da cahitlerini dikeldiyen adamların esasan, daşarı yurtlarda işleyen yakınlarından yardım alyanlığını xabar verdi. Yönü hazır karantin ve beylik çeklendirmeler xabarçının sözlerine göre, oları bu mümkünçülükten mahrum ediyer. Hemmeler pul uğradıp bilmeyer, köpler düğününün uğradıp bilmeyer deyip xabarça etti. Bu aralıkta Türkmen Türkmenabatda yaşayış cay bakalar ardanlayar. Şu yıl Türkmenabatda 4 otoğlu öy 15 mün dolar, Farapta 10 mün dolar, Darganatada 3 mün dolar deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'a doların resmi alış çalış bakası 3,5 manatlığına galiyar. Yönü valyutanın qara vazarını onun bakası Resmi kursdan 6-7 hisse gymmatdyr. Habarçy Türkmenistanaky iş gadanç kynçylyklary täzäpli eklen çözdögüne Türkiýä giden köp sanly raýatyň ýyllaryna dolanmak istemeýänligini hem de olaryň lewapdaky jaýlaryny satyp çykaryanlyklaryny bu ýagdaýyň jaý bahalarynyň arzanlamagyna täsir edenligini habar berdi. Ýurt içinde ýaşaýan adamlaryň satyn almak mümkinçiligi ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.